እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
እዚ ኸበርኩም ሰማዕትና ለንቅነ ከም ሰማዕናዮ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ዴንማርክ ከተማ ኦርስ ቪቢ ኣብ ዝተባህለ ከባቢ ሓንቲ ኤርትራዊት ኣደ ብበዓል ቤታ ከም ተቐትለት ፖሊስ ነታ እታ ሃገር ኣፍሊጡ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ዝምልከት ሓፂር መብርሂ ክትህበና ንሰምሃር ገብረስላሴ ንሳ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ከምዝኣመሰለ ኩነታት ክርከብ ከሎ ቅድሚ ኩሉ ተሰሪዓ ትነጥፍ እያ እሞ ብዛዕባ እቲ ዘሎ ኩነታት ብፍላይ ድማ ብኣውሮጳ ብሓፈሻ ዘሎ ኩነታት ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝረአ ዓመፅ ሓፂር መብርሂ ክትበኒ እያ። የቀኒለይ ሰምሃር፣ እስኪ እንታይ ይጋጢሙ ብዛዕባ እዚ ዝገለፅክዎ?
መጀመርታ ነዛ ሂወት ሓሊፉ ዘሎ ሓፍትና ማለት እዩ ኣምላኽ መንግስተ ሰማይ ዋርሳ ንስድራ ቤታ ድማ ፀንዓት ይሃቦም ክብል ይደሊ። ክብር ዝበለ ተርእዮ እዩ። ምክንያቱ እቲ ኣብ ልዕሊኣ ዝተፈፀመ ናይ ቅትለት ገበን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ቅድሚ ሰለስተ ዕሸላት ደቆም ዝተፈፀመ ምዃኑ፣ ኣብቲ ተግባር እውን ሓንቲ ህፃን ጓሎም ኢዳ ብኻራ ተጎዲኣ ምህላዋ ኣዝዩ ከቢድን መሪርን ይገብሮ ማለት እዩ። እዚ ኩነታት ናይ መጀመርታ ኣይኮነን። ካብቲ ብዙሕ ዝካየድ ቅልትለታት ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ኮይኑሎ ማለት እዩ። ኣብዚ 221 ንድራይ ብውሕዱ ብዙሕ ደርዘናት ደቂ ኣንስትዮ ተቐቲለን ኣለዋ ማለት እዩ ኣብዚ ዓመት እዚ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ነገር እዚ ብመሰረቱ ፍታሕ ክረክብ ናይ ኩልና ተሳትፎ ዘድልዮ ሓደ ወፍሪ ወይ ከዓ ዕማም ክግበር ኣለዎ። ወይ ብሳዕበይን ጥራይ ምዝራብ ንፍታሕ ኣይመርሕን እዩ። ስለዚ ጠንቂ ናይዚ ነገር እዚ እንታይ እዩ ኢልና ከም ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ኣብ ዲያስፖራ ብዕቱብ ርኢና ሰብ ሞያ ኣሳቲፍና ሓደ ሃገራዊ ወይ ከዓ ሓደ ማሕበረሰባዊ ወፍሪ ጌርና ክንፍውሶ እንተዘይክኢልና ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮና ናይዚ ተግባር እዚ ግዳያት ክኾናና ከም ዝኽእላ ዘርኢ ፍፃሜ እዩ።
ብዙሓት ከምዝቅተላ ኢኸ ገሊፅ ክለይ ዘለኹ እሞ ማለት ክትርእዮ ከለኺ ሳይንሳዊ መፅናዕቲ ዘድልዮ እኳ ተኾነ ብሓፈሻ ግን ተመሳሳልነት ኣለዎ ድዩ እቲ ኩነታት ኣቃታትላ ናይቶም ቀተልቲ እውን ስነ ኣእምራዊ ኹን እቲ ማሕበራዊ ቅጠባዊ ኩነታቶም ተመሳሳልነት ኣለዎ ድዩ? እንታይ እቲ መበገስ እዩ ክበሃል ይከኣል ካብቲ ዝዝረብ ካብቲ ዝበሃል ሓፈሻዊ ናይ ኩሎም ተመሳሳልነት ደልይዎ ማለት እዩ?
ብዝያዳ ክፀቕጠሉ ዝደሊ ኣነ እቲ ቁጠባዊ ሸነኻቱ ኣይረኣየንን ከምዘማር ብዝያዳ ስነ ኣእምራውን ማሕበራውን ሸነኻቱ ግን ጎሊሑ ይረኣየኒ ማለት እዩ። ንሱ ድማ እንታይ ይመስለካ በየነ? ከም ትፈልጦ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ብፍላይ ኣብ ሃገራት ስካንዲናቪያ ንደቂ ኣንስትዮ መሰላተን ንምሕላው እቲ መንግስቲ ማለት እዩ ብዕቱብ እዩ ዝሰርሓሉ መሰላተን ሕሉው እዩ። እዚ ነገር እዚ ግን እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ከነረድእ ንፍትን ማለት እዩ ንደቂ ኣንስትዮ ሓለፋ ማሃብ ማለት ኣይኮነን ትሕጊ ብከምኡ ዝትርጉምዎ ክሳዕ ከማን እዚ ዓለም እዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዓለም እዩ ወይከዓ እዚ ሃገራት እዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሃገራት እዩ ኢሎም ዝዛረቡ ደቂ ተባዕትዮ ኣለው። እዚ ግን ጌጋ እዩ። እቲ መሰላት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ንክረጋገፅ ዝስርሓሉ ምክንያት ደቂ ኣንስትዮ ብዝተፈላለየ ምክንያት ብፍላይ ድማ ኣብ ወሊድ፣ ኣብ ሕርሲ፣ ኣብ ጥንሲ ንዘጋጥመን ሕፅረታት፣ ኣብ ገዛ ንዝስከምኦ ድርብ ሓላፍነት ብዝምልከት ኣብቲ ናይ ስራሕ መሰለን ኣብቲ ናይ ደሞዝ መሰለን ኣብ ዝተፈላለየ ካልእ ማዕረት ወዲ ተባዕታይ ሰሪሕን እትዋተን ክእትዋ ገንዘበን እንታይ ዝበሃል ከዋህልላ ዘይክእላሉ ዕድላት ስለ ዘሎ ንናተን ንከምዚ ዓይነት ሃገዋፋት ወይ ከዓ ድኻማት ዝሽፍን ካብኡ ናብኡ ድማ ፅባሕ ንግሆ እውን ንሳተን ቆልዓ ከሓርሳ ከለዋ ቆልዓ ክወልዳ ከለዋ ነፍሰ ፆራት ኮይነን ኣረፍቲ ሊቭ ክወስዳ ከለዋ ካብ ስራሕ ሰይቭ ዝገብርኦ ወይ ከዓ ዘዋህልልኦ ገንዘብ ስለዘይብለን ወይ እውን እኩል ዝኾነ ኣታዊ ስለዘይብለን ንድሓር ነቲ ናይ ጥሮትአን መሰል እውን ዝከላኸለለን ጀስቲ ከምዚ ምሻለካ ነቲ ዝጎድለን ነገራት መሊኡስ ማዕረቶም ደቂ ተባዕትዮ ክገብረን ዝፍትን እንተዘይኮይኑ ብልክዕ እንድሕዳእ ነቲ ሕጊ ኣንቢብና ተርጊምናዮ ንደቂ ኣንስትዮ ሓለፋ ዝህብ ሕጊ ኣይኮነን። ኣብ ሽወደን ይኹን ኣብ ካልኦት ናይ እስካንዲናቪያ ሃገራት ዘሎ ደቂ ተባዕትዮና ግን ብመሰረቱ እዚ ሃገራት እዚ ንደቂ ኣንስትዮ እዩ ሓለፋ ዝህብ ዝብል ግጉይ ዝኾነ ርድኢት ኣለዎም። ሓደ ካልእ ምስቲ ኣተዓባብያ ና ምስቲናይ ሕብረተሰብና እቲ ሃይራርኪ ወይ ከዓ እቲ ኣቃወማታት ናይ ሕብረተሰብና ኣብኡ እንታይ እዩ ሰብኣይ ደገ ወፊሩ ዘእትወሉ ዓለም እዩ ካብኡ ናብኡ ከዓኒ ሰብኣይ ልዕል ኢሉ ዝረኣየሉ ሕብረተሰብ ምስ ምዃኑ ኣብዚ መፂኻ ክልቲኻ ደገ ወፊርካ ክልቲኻ መሰልካ ተሓልዩ ክልቲኻ ተኸባቢርካ ትነብረሉ እቲ ናይ ሓዳር ሃይራርኪ ወይ ከዓ ናይ ሓዳር መሳርዕ እውን ንገለገሊኣቶም ክለምድዎ ዓቐብ ይኮኖም ኣሎ እቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮና ደገ ወፂአን ገንዘብ ተኸፊለን ማዕሪኦም ሰይፍ ገይረን ገንዘበና ዋህሊለን ክነብራ ምክኣለን ንባዕሉ ከምዚ ብዙሕ ዘይወሓጠሎም ደቂ ተባዕትዮና ኣለው ክወፃ ዘይደልዩ ክክደና እውን ከለዋ ዝፈርሑ ዝሰጉኡ እዚታት ሕጂ ኣብ ብዙሕ ክፍል ዓለም ዘሎ እዩ ማለት በዓል ቤትካ ከምዚ ኣመና እንዳሕዳኣ ክስታ ክትከውን ፈቲንካስ ገለ ቅንኢ ወይ እውን ገለ ስግኣት ክስምዖ ንቡር እዩ ግን ኣብዚ ዓለም እዚ ክኸውን ከሎ እንታይ ይኸውን መሲልካ ኣሃ ደቂ ኣንስትዮ መሰል ስለ ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ስለዝኽእላ ብዘይበኣይ ክነብራሲ ከምዚ ክገብራ እየን ኢልካ ናይ ምስጋእ ባህሪ እውን ኣሎ ኣብዚ ኩሉ ግዜ ከምዝንግዖ ዘይንኽእል ግን ነዚ ከምዚ ዓይነት ሪፍሌክሲቭ ዝኾነ ወይ ከዓ ኣሉታዊ ዝኾነ ወይ ከዓ ጎነፃዊ ዝኾነ ግብረ መልሲ ወይ ከዓ ውሳነ ንክወስዱ ዝደፋፍኦም ዘሎ ከዓ እዚ ጥራሕ ዘይኮነ እዚ ክጠቕሶ ዝፀናሕኩ ጉጉይ መረዳእታ ኣብ ትሕግል እቲ ዘሎ ናይ ስነ ኣእምሮ ዘይምግጥጣ ምስቲ ዘሎ ኣገባባት ኣነባብራን ጥራይ ዘይኮነ ከምቲ ኩሉ ግዜ ደጋጊመ ዝብሎ ኣብ መንገድታት ስደቶም እዞም መንእሰያት ኤርትራውያን ወይ ከዓ እዞም ኤርትራውያን ዘጋጠሞም ገና ድማ ዘይተፈወሰ ትራውማ ኣለዎም ወይ ከዓ ጠቕጢ ናይ ኣእምሮ ኣለዎም ንእምሮኦም ሰላም ዝኸለ ኣብ ውሽጦም ዘሰቂዮም ነገር ኣለዎም ንሱ ከይፈወሱ ንሱ ተራፒ ከይረኸቡ ንዕኡ ዝምልከት ምኽሪ ከይረኸቡ ንዕኡ ዝምልከት ክሳዕ ሕክምናዊ ሓገዝ እውን ከይረኸቡ ከለዉ ምክንያቱ መብዛሕትኦም ሕክምናዊ ሓገዝ ክረኽቡ ፈቃደኛታት ስለ ዘይኮኑ ምስኡ ከለዉ ምስቲ በሰላታቶም ከለዉ ከዓኒ እንታይ ገብሩ ኣለዉ ሓዳር ይምስርት ኣለዉ ስድራ ቤት ይምስርት ኣለዉ ሓዳር ንክትምስርት ግን ጥዑያ ምሮ ዝተማልአ ስነ ኣእምራዊ ቅሳነት ዝተማልአ ስነ ልቦናዊ ብስለት ዝተማልአ ናይ ውሽጢኻ ምርግጋእን ሰላምን ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ነዚ ኩሉ ከይገበርካ ሓዳር ምስ ትገብር ኩሉ ግዜ ኣብ ክንዲ ሰላም ትወሃሃብ ክትረባበሽ እውን ትኽእል ኢካ ኣብ ክንዲ ንነገራት ኮሚኒኬት ጌርካ ተዘራሪብካ ይህን ምህን ተባሂልካ ብልዝ ብትፈትሖ እውን ትተሓራረቕ እቲ ቆይቆ ከዓ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብተደጋጋሚ ኣብ ክንዲ ሕርቅ ክትብል ከለካ ሓደኻ ዘዝሕል ዝኸውን ናብ ምንታይ ይኸዱ ኣለዉ ከዓ ንሪኦም ኣለና ናብ ዘስካሕክሕ ንገበናትካ ይኣትው ኣለዉ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ እቲ ስሩ ነዊሕ ስለዝኾነ ከምዚ እዚ ገይርዋ ከምዚ ኮይና ጥራሕ ኢልና ክንፈትሖ ንኽእል ነገር ኣይኮነን እንታይ እዩ ጠንቅታት ኢልና በብሓደ ክንግምግሞ ኣለና ማለት እዩ ኢለ የ
ዝሓስብ ማለት ጠንቅታት እኒክትገልፅለይ ዘለኺ ብዙሓት ጠንቅታት ንሓደ ክልተ ኢልኩም ፀብፂብ ከለኺ ብዓብዪ ድማ ብስደት ዝመፀ ብዙሕ ነገራት ፀቕጢ ከም ዘለዎ ንኣምን ኢና ግን ከም ማሕበረሰብ ዓንቲ ወይ ናብቲ መእተዊ ክገሊፅ ከየ ነርክ ሞ እንታይ ክግበር ዘለዎ ሕጂ ብሓባር ኮንካ ክስራሓሉ ዝኽእል መገድታት ልክዓ ጠንቅታት ከም መፍትሒ ኢልክ ትእምት እየ ነገራት ኣሎ ድዩ
ንሕና ከም ሓቂ ንምዝራብ ሰብ ሞያ ጥዕና ስነ ኣእምሮ ስነ ልቦና ናይ ሂወት ኣሰልጠንቲ ወይ ከዓ ላይፍ ኮች ሳይኪያትሪስት ኣዝና ሃፍታማት ነገር መካበይናሓወ ኣለውና ኣዝዮም ንፉዓት ምሁራት ናይ ዝዓውዲ ናይ ስነ ኣእምሮን ናይ ስነ ልቦና ነዚኦም ዘካተተ ወፍሪ ክጅመር ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ንሕና መጀመርታ እቶም ኣብ ኤርትራ ለውጢ ክመፅእ ኣለዎ ኢልና እውን ንቃለስ ዘለና ወይ ከዓ ንንቀሳቀስ ዘለና ሰባት ነዞም ኣብ ከባቢና ኣብ ጎረቤትና ዘለዎ መንእሰያትና ከየሕወና ወይ ከዓ ቁስሎም ከይፈወስና ወይ ከዓ ንናቶም እህታ ንናቶም ናይ ሓግዙኒ ናይ ርድኡኒ ኣውያት ከይሰማዕና ትኺልና ናብ ኤርትራ ከይድና ለውጢ ከነምፅእ ክንፍትን ከለና ንባዕሉ ንዓይ ምኹኑያ ኣይመስለንን ወይ ከዓ ከም ትግባረኡ ከማንሲ ዳርጋ ምሻለካ ኣብ ሓቂ ኣብ ክብሪ ከብርዎም ከሎሲ ሓቂ ኮይኑ ኣይስማዕንን ስለዚ መጀመርታ ንሕና ነቲ ኣብ ጎረቤትና ዘሎ ሓውና ወይ ከዓ ምሳና መሳድድትና ዝኾነ ዝኸውን ገለገለ ፕላትፎርምስ ክነቕውም ክንክእል ኣለና ንዕኦም ዝኸውን ዘህድኦም ዘዕርፉሉ ንሓድሕዶም ተራኺቦም ኣጆኻ ኣጆኽ ዝበሃሃሉሉ ዝደጋገፍሉ ናይ ትምህርቲ መደባት ዝተሓጋገዝሉ ናይ ስራሕ ነገራት ናይ ምድላይ ናይ ስራሕ ሽግር ተልዎም ከምኡ ዓይነት ሓገዛት ንህበሉ ገለገለ ፕላትፎርምስ ወይ ከዓ ከምዚ ናይ ማሕበረሰብ ሰንተርስ ዓይነት ወይ ናይ መንእሰያት ማእከል ካብኡ ናብኡ ክኢላታት ኣዋፊርና እውን ብገዛ ቋንቋም ከምዚ ናይ ምክርን ማዕዳን ናይ ካውንስሊንግ ሰርቪስ ዝረኽብሉ መንገድታት ሆትላይን ሰርቪስስ ናይ ቴሌፎን ድሕዳ ብኣካል ዘይክእሉ ኮይኖም ወይ ፍቃደኛታት ዘይኮይኖም እውን ሆትላይን ሰርቪስስ ጌርና እውን ክንገብሮ ንክእል ብዙሕ ነገር ኣሎ። እዚ እቲ መባእታዊ ክግበር ዘለዎ ነገር እዩ። ግን ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ፈቲልና በየና ሓወይ ኣይሕስወካኒ ንብቅሶ ሞኒ ንገዳዳዕ ሞ ንገድፎ ከዓ ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ነገራት ግን ክንርኢ ከለና ከዓ እውይ ንብል ኩላትና ማለት እዩ። ድሓር ከዓ ዘፍ ንብል ሕጂ ከምዚ ኢልካ ከክመፅእ ከሎ ጥራሕ ኣዊኻ እንዳጠፋእካ ላዕለዋይ ቀፀላካ እንዳተባሕጎገ እንዳረኣኻዮ ስኢልካ ክትቅስ ዝኽእል ነገር ከዓ ኣይኮነን። ስለዚ ሕጂ እውን ይኩሕኩሕና ኣለው እዞም ኣሕዋትና ጉዱኣት እዮም ክንሕግዞም ኣለና ማለት እዩ። ካልእ ሶሽያል ሚድያ ንባዕሉ በይና ሓወይ ኣብ ሶሽያል ሚድያ ዝግበር ዘሎ ነገራት ሓቂ ንምዝራብ ኣንፈቱ ዝተሓተ ነገር እዩ። መብዛሕትኡ ክሪኦም ከለኹ ኣጠቃቅማ ናይ ሶሽያል ሚድያ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ኪድ ኣብ ፌስቡክ ኪድ ኣብ ቲክቶክ ኪድ ብዝተካለካ መጠን ተሪኢካዮ እቲ ፀገማት ናይ ማሕበረሰብና ጎሊሑ ክረኣየካ እዩ። ስለዚ ማሕበረሰብና ኢቨን ኣብቲ ናይ ሶሽያል ሚድያ ኣጠቃቅምኡ እውን ምክሪ ማዕዳ ኣስተምህሮ ኣንፈት መንገዲ ዝሕብር የድልዮ ኣሎ። ምክንያቱ ናይ ሶሽያል ሚድያ ተጠቃምነትና ኣብ ክንዲ ንኸስበሉ ከም ሕብረተሰብ ንዓብየሉ ንተሃናነፀሉ ዝኸውን ንፀራረፈሉ ቁስልና ንጎዳድኣሉ ነንሓድሕድና ንታሕቲ ንሰብ ንፀቕጠሉ ላይክ ከምዚ ኣብ ክንዲ ንሰብ ኣፕሊፍት ንገብሮ መመሊስና ንታሕቲ ንጭፍልቀሉ ዓይነት ኣጠቃቅማ ኣለና ማለት እዩ። ኣብኡ ኣብኡ ዝረኣዮ ኣሰካፍ ነገራት ኣሎ። ንደቂ ኣንስትዮ ንባዕሉ ሞራለን ዝጎድእ መንፈሰን ዝሰብር ፀርፍታት ሕማቅ ዘረባታት ማለት ርእሰን ከድንና ዝግበር ብዙሕ ነገር ይርኢ እየ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብጣዕሚ ድማ እየ ዝሓዝን። ስለዚ ናይ ሶሽያል ሚድያ ዝግበር ዘሎ ዝሪኦ ዘለኩ ኣጠቃቅማ ንባዕሉ ኣብዚ ነገራት እዚ ዘጓሃህር ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ። ኣብቲ ውሽጢና ኣብ ርእሲ ዘለዎ ፀገማት ሕማም ዝውስኽ ኮይኑ ይስማዓኒ። ስለዚ ኣብዚ ናይ ሞያውያን ሓገዝ ናይቶም ናይ ስነ ልቦናን ስነ ኣእምሮን ምሁራትና ሓገዝ ከድሊ ብዝተካለ መጠን ወፈራ ክነካይድ ክንክእል ኣለና ሕብረተሰብና ክንፍውዝ ኢለ የዛምን ማለት እዩ።
ራይ ሰምሃር ከምቲ ዝበለቶ ናይ ኩላትና ወፍሪ ዝሓትት እዩ። ኣብ ሚድያ እውን ብብዝሒ ናይ ስነ ልቦና ምሁራት እንዳምፃኻ ብዝተፈላለየ መድረኻት እንዳምፃኻ ፕላትፎርም እዚ ኣስተምህሮ ክወሃብ ንዓና እውን ሕድሪ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣሎሞ የቀኒለይ ሰምሃር። ቅድሚ ሕጂ እውን ከምኡ ዓይነት ንጥፈታት ጀሚርኪ ነርኪ ምስ ገለብፆት ክኾንኪ ይፈልጥ እየ ሓደ ግዜ ኣብ ምንታይ ከም ዝበፅሓ ዝበልክዮ ትጋዳዳ ኢኻ ከምዚ ንሪኦ ስራሕ ኣሉ ካልእ ኣሉ ግን በብንእሽተይ እንድሕር ገጊድኡ ገይሩ ሰብ ነዚ ፀገም ናይ መንእስያትና ክፍታሕ ብቁሩብ እውን እንተተኻኢሉ ፅቡቅ ነይሩ። ኣብ መፃኢ ከም ዘይኮነስ ናይ ሰላምን ናይ ራህዋን ነገራት ከነዕልል ተስፋ ይገብር። ንዝሃብከና ሓፈሻዊ ብዛዕባቶም መንእስያት ዘጋጥሞም ዘሎ ፀገማትን ክፍታሓሉ ዝኽእል መገድታት እውን ስለዝሓበርክና ኣዝየ መስግነክ ሰምሃር። ኣብ መንጎ ስራሕ ደው ኢለልኪ ይቕኒለይ
ኣነለይ በየነ ስለዝሃብኩም ንዓድል
ንሕበረሰብኩም ዘተኹም SBS ትግርኛ